Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte. În vremea aceea, după ce a înviat din morți, Iisus a stat în mijlocul ucenicilor săi și le-a zis: pace vouă. Iar ei, înspăimântându-se și înfricoșându-se, credeau că văd un duh. Și Iisus le-a zis: de ce sunteți tulburați și pentru ce se ridică astfel de gânduri în inimile voastre? Vedeți mâinile mele și picioarele mele, că eu însumi sunt. Pipăiți-mă și vedeți că duhul nu are carne și oase, precum mă vedeți pe mine că am. Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Deci încă necrezând ei de bucurie și minunându-se, el le-a zis: aveți aici ceva de mâncare? Iar ei i-au dat o bucată de pește fript și într-un fagure de miere, și luând a mâncat înaintea lor. Apoi le-a zis: acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi, fiind încă împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă scripturile și le-a spus: așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze din morți a treia zi și să se propovăduiască în numele Său pocăința spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim. Voi sunteți martorii acestora și iată, eu trimit peste voi făgăduința Tatălui meu, însă voi să ședeți în cetatea Ierusalimului până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus. Și a dus afară până spre Betania și ridicându-și mâinile, i-a binecuvântat. Și pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și s-a înălțat la cer. Iar ei, închinându-se lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare și erau toată vremea în templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Amin.
Slavă ție, Doamne, slavă ție. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În mine să zic, Hristos a înălțat, dar obiceiul este Hristos a înviat, adevărat a înviat. Hristos a înălțat are adevăr, dar are și, într-o anumită măsură, un mic, trebuie să lămurim cumva cuvântul, pentru că pentru noi a se înălța înseamnă a pleca, înseamnă a ne despărți, a fi undeva departe și noi undeva departe, și nu, de fapt nu e așa. Dacă am înțelege de plin cuvântul Hristos a înălțat, și eu o să încerc să-l explic în ce sens a înălțat Hristos, dar explicația acestui lucru dezvăluie o urâciune așa de mare a firii umane, a noastră, a oamenilor, încât e dureros. E ca și cum ar trebui să desfacem o rană urât, mirositoare și să o să o curățim, să știm că e a noastră și că continuă să miroase urât. Și că din cauza acelei răni, cineva foarte apropiat nouă încă nu poate să fie pe față cu noi, încă nu poate să fie vizibil, clar, lângă noi, deși este, nu se poate manifesta. În ce sens, ca să înțelegeți, în ce sens toate lucrurile acestea? Mântuitorul nostru Iisus Hristos, dintre lucrurile pe care, sau poate cel mai important lucru pentru care și pe care l-a descoperit venind în lume, a fost că Dumnezeu este cu noi. Deci nu este întâmplător că este profețit numele Lui și este numit Emanuel. Dumnezeu este cu noi, de la Isaia. Așa este numit Mântuitorul. El este Cel care ne-a descoperit sau ne descoperă nouă neîncetat că Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu este cu noi. E un adevăr veșnic care n-a încetat niciodată să existe, să fie. Adică N-a fost o vreme când Dumnezeu a fost cu noi în rai, după care n-a mai fost cu noi și după care iarăși s-a arătat și a fost cu noi. Așa ar părea, știți, dacă ne uităm la istoria mântuirii, ar părea așa. A fost o vreme când Dumnezeu a fost cu noi în rai, după care Dumnezeu n-a mai fost cu noi și ne-a scos din rai și noi am fost singuri fără Dumnezeu în lume și doar din când în când a dat semne doveditoare că ar fi pe aproape prin profeți, prin semnele, prin judecători, prin patriarhii din vechime, prin legea lui Moise, prin toate rânduirile, dar în sfârșit, după o absență îndelungată, a venit Dumnezeu însuși întrupat, a fost cu noi și iarăși nu mai este cu noi, s-a înălțat și a plecat și stă de dreaptă Dumnezeu Tatăl și nu mai este cu noi. Așa ar părea la prima vedere istoria mântuirii. Iar noi acum așteptăm revenirea Mântuitorului, rearătarea Lui, începutul împărăției cerurilor, sfârșitul acestei lumi muribunde, întâlnirea noastră cu El. La prima auzire a zice, da, așa este, dar nu este așa. Asta este minciuna care ne-a șoptit-o diavolul și ne-o spune neîncetat și noi o credem. Nu, din rai Dumnezeu a fost cu noi, nu ne-a părăsit nici când a trebuit să ieșim din rai pentru că am greșit și am căzut și nu mai aveam ce căuta acolo. Nu mai aveam ce căuta. Pur și simplu, cum nu mai are ce căuta un copil de... acum dau un exemplu frumos, dar n-a fost frumos acolo. Așa cum un om de 30 de ani nu mai simte nicio plăcere să stea într-o grădiniță, să se joace, ceea ce când avusese 4 ani simțise o mare plăcere să se joace acolo și n-ar mai fi plecat niciodată. Dar un om de 30 de ani nu are nicio bucurie să stea acolo. Așa s-a întâmplat cu omul în rai, dar aici nu în sensul frumos că s-a maturizat, ci că ceea ce înainte părea frumos și plăcea și era drag să fie, să stea cu Dumnezeu în rai, în felul acela în care era descoperit Dumnezeu acolo, după ce a căzut, după ce a ales altceva, după ce mintea i s-a stricat, ca un om care trăiește într-o familie, e fericit, se mulțumește cu ceea ce are și se bucură de ceea ce are și dă slavă Dumnezeu pentru fiecare zi de ceea ce are, de soția, de soțul ei, lui, ei, de copii, de tot ceea ce au și cade în patima drogurilor, să zicem, sau a beției și nu mai este mulțumit cu ceea ce are și nu mai găsește bucurie în ceea ce are și altceva trebuie să satisfacă el și să ajungă să-și dea, ia dozele de alcool sau de droguri ca să poată trăi și doar acelea le urmăște și doar pe acelea le caută. Așa s-a întâmplat cu omul rai. Deci nu Dumnezeu l-a părăsit pe omul nu mai avea ce face acolo, nu mai simțea nicio bucurie acolo. Se simțea rușinat, se simțea ne la locul lui. Nu-i plăcea, nu-i mai plăcea. A ales altceva. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu l-a părăsit. Să știți că Dumnezeu nu ne-a părăsit niciodată. Dacă cineva crede că Dumnezeu ne-a părăsit măcar o dată, erezie gândește. Nu ne-a părăsit și nu ne părăsește. Când Pavel ajunge în Areopag, la Atena, unde erau filozofii filozofilor, și acolo stăteau de dimineața până noapte târziu și filozofau, și tot ce însemna lume filozofică, cercuri filozofice, școli filozofice erau adunate la Atena și acolo se întâlneau să facă marea filozofie. Când a ajuns acolo, ceea ce s-a priceput el să le spună, a zis, acestora trebuie să le spun filozofia filozofiilor credinței creștine, pe care o propovăduiesc eu. Și a spus, căci în Dumnezeu umblăm, viem și suntem. Deci noi suntem în Dumnezeu, viem și umblăm în El. Pur și simplu, suntem, nu că suntem aproape de Dumnezeu, suntem în El, suntem lângă El, suntem... Asta este adâncul filozofiei creștine. Asta e adevărul veșnic. El a încercat să spună într-o vorbă adevărurile veșnice pe care le spune mărturisirea de credință creștină, dar n-a știut cum să le n-a găsit altă cale să le spună într-o vorbă scurtă decât asta. Că în El suntem, umblăm și viem. Pur și simplu. Viem. În El. Și că El e mai aproape de noi decât cămașul de pe noi, decât pielea noastră, decât oasele noastre, decât sufletul nostru, nu știu dacă puteți crede asta. E mai aproape de noi decât sufletul nostru. Sufletul nostru ne este străin. cât de aproape ne este Dumnezeu și de cât firesc are El în apropierea Lui față de noi. Dar știu că asta depășește cumva mintea și pare o călcare a logicii în picioare, pentru că noi ne identificăm cu trupul, ne identificăm cu sufletul și cum adică să fim mai aproape de noi decât sufletul nostru? Da. Chipul și tiparul lui Dumnezeu din sufletul nostru, tiparul lui, chipul, suflarea lui de viață cu care ne-a zidit și care e tiparul sufletului, e mai aproape de noi decât, sau mai noi înșine decât sufletul în sine, cu toate părțile lui. Deci, povestită altfel istoria lumii din perspectivă creștină adevărată, autentică, este așa. Dumnezeu nu ne-a părăsit niciodată și Mântuitorul a venit să ne spună numai că s-a dat la o parte din calea aceasta vizibilă a arătării, pentru că omul nu era în stare să poarte această întâlnire cu Dumnezeu, ori pentru că îl deranja Dumnezeu, cum s-a întâmplat în Rai și a încercat să se ascundă de el și Dumnezeu îl deranja. Și Dumnezeu nu forțează libertatea nimănui. Nu îl forțează spre iubire sau spre supunere pe nimeni. Dumnezeu are o discreție infinită față de noi. Nu are stilul iubirii geloase și năvalnice și călcătoare în picioare a sufletului celălalt. Nu socotește că dragostea este a-l supune pe celălalt și a-l face pe el să ți se supună. Nu este așa Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu este de nedescris. Nu avem cuvinte la această finețe a dragostei lui Dumnezeu față de om. Este o dragoste care ne depășește și ca încercare de a o înțelege. Deci, nu știu dacă noi în viață am atins măcar o coardă acestui instrument numit dragostea lui Dumnezeu. O coardă. Să presupune că are mii de corzi. Mii de corzi. Nu ca o harpă cu câteva zeci de corzi. Mii de corzi. Miliarde de corzi. Are această dragoste a Dumnezeu și noi nu știu dacă am atins una odată să-i auzim sunetul în cea mai înaltă formă de dragoste pe care am avut-o noi vreodată față de ceva, de milostivire, de... Nu știu dacă am atins-o. Atât de înaltă este această dragoste, așa de frumoasă este, așa de fină este, așa de jertfelnică. Nu se compară cu dragostea omenească. N-are comparație, n-are seamă cu obositoarea dragoste omenească, cu geloasa și ocotropitoare dragoste omenească, cu individualista și egoista dragoste omenească, cu fricoasa, temătoarea, înspăimântată dragoste omenească. N-are nicio legătură, înțelegeți? Niciuna. Și Dumnezeu n-a vrut să cotropească omul când acesta s-a retras și n-a mai vrut să-l vadă. Deși el era acolo, în el umblam, suntem, viem, celulele noastre, moleculele, atomii noștri, nu... Dacă s-ar retrage Dumnezeu în clipa aceea, ar dispărea neant. Înțelegeți? El este acolo în noi până în ultima ființă. Și ne este aproape în toate. Deci, nu, El nu se retrage. Nu are unde să se retragă, că dacă se retrage, noi dispărăm. Noi nu. El este singurul care este în sine, pur și simplu. El este cel ce este. Noi nu suntem fără de El. Fără de El, noi pierim în următoarea secundă. Ne întoarcem în neantul din care am fost luați. În neființă. Ne întoarcem în neființă. Pentru că noi am fost luați, bine, am fost făcuți din pământ și materie, dar și le-au fost făcute din nimic. Din nimic. Deși noi suntem făcuți din nimic. Până la urmă, și ne întoarcem în nimic în momentul în care Dumnezeu s-ar retrage de la noi sau s-ar îndepărta de noi. Deci această idee că Dumnezeu ne-a lăsat, ne-a lepădat, e o nebunie. Din perspectivă creștină, e o erezie. E o erezie. Nu există așa ceva. Numai că El s-a retras cu o dragoste fără seamăn. Exact cum se retrage o mamă o vreme de lângă copilul care ajunge să o lovească, să o bată, să-i spună vorbe urâte, ca nădăjduind ca măcar acesta să se liniștească și să ajungă la un moment dat să o cheme înapoi. Dar se retrage doar mama, se retrage 5, 6, 10 metri, stă după colț undeva. Dumnezeu se retrage din calea simțurilor noastre, din calea pipăirii rațiunii noastre care încearcă să-L găsească și să zică este aici, îl văd, îl simt. Mă urmărește și se retrage din această perspectivă în sensul ca să ne dea libertatea de a-L putea chema, de a-L putea iubi. Și El de fapt nu s-a retras niciodată și n-a plecat niciunde. Este foarte aproape de noi. Foarte, foarte, nu că foarte, cel mai aproape. Și acest adevăr veșnic pe care omul a uitat și pe care diavolul și de care diavolul s-a folosit ca să ne spună că de fapt Dumnezeu nu este, că Dumnezeu a plecat, că Dumnezeu a pierit, că Dumnezeu ne-a lepădat, că Dumnezeu poate nici nu este. Din această absență a dragoste, făcută din dragoste de Dumnezeu pentru noi, o absență părută, că nu este o absență, de fapt. Din această dragoste arătată astfel de Dumnezeu, diavolul a transformat-o în motiv de a spune, nu există Dumnezeu, nu vedeți că v-a lepădat Dumnezeu, nici nu vă bagă în seamă, v-a uitat. Nu este adevărat așa ceva. Ei, ca să dărâme această batjocură șoptită de diavol la fiecare generație și la fiecare om în parte și la fiecare personalizată și individualizată după necazurile și ispitele lui, la ureche, ca să dărâme această mizerie, l-a trimis Dumnezeu în lume, a venit El vizibil, vizibil Fiul lui Dumnezeu. Între noi, s-a întrupat și a trăit între noi. El era oricum, înțelegeți? Într-o ale sale a venit, într-o ale sale a venit. Și ai săi nu l-a primit. Să știți că cuvântul acesta spus de Sfântul Ioan Evanghelistul nu este că a fost un stăpân care și-a construit el o casă și a făcut, erau ale sale, a plecat departe și a venit la ale sale, dar nu l-a mai primit ai săi. Nu, într-o ale sale era deja, oricum el era, e ca și cum tu susții totul, tu ajuți să trăiască fiecare celulă în fiecare clipă, susții viața în fiecare făptură, în orice clipă, în orice fracțiune de secundă și vii și vizibil în sfârșit pentru ceilalți care până atunci nu te-au văzut pentru că te-ai dat la o parte ca să nu-i omosești, să nu-i stresezi, să nu-i forțezi. Și într-o ale sale a venit și ai săi nu l-au primit. Adică în momentul în care Dumnezeu s-a și arătat ai săi, nu l-au primit. Mai este un motiv pentru care Dumnezeu s-a dat la o parte și se pare că s-a dat la o parte, dar este nevăzut pentru noi și a fost atunci și înainte și după înălțarea Mântuitorului, acela al reacției omului în fața puterii. Reacția omului în fața puterii este devastatoare. Orice fel de putere. Și dacă cineva iubește pe altcineva și acel altcineva simte că l-are în mână pe cel care îl iubește, pe cel care îi transmite dragostea, se folosește dintr-o dată capătă o putere asupra celuilalt, devine un monstru, aproape un monstru. Numai faptul că simți că celălalt oricum te iubește în orice condiții, te face un monstru. Deci puterea asupra ceva te face monstruos. Omul nu știe să se folosească de putere fără să devină un monstru, fără să devină un... Și cu cât ai mai multă putere sau simți că dobândești mai multă putere sau ești în apropierea unei puteri mai mari, cu atâta firea umană poate să devină monstruoasă, monstruoasă. Uitați-vă la cei care dobândesc puterea politică, la cei care dobândesc puterea economică. Cum pot, după o vreme, după un timp, să se gândească că sunt prea mulți oameni pe pământ, ar trebui să moară atât, ar trebui să împărțim așa, ar trebui să-i facem așa. Se ajunge la niște chestii atât de grozave, pentru că ți se pare că ai puterea în mână și ești stăpân peste lumea aceasta. Dar nu există putere mai mare pe pământ decât Dumnezeu. Și pe pământ, și în cer, și sub pământ, și oriunde. Și prezența omului lângă Dumnezeu, în apropierea lui Dumnezeu, îl face să-și piardă firea, mințile. Este una dintre... Nu este în stare să se apropie de Dumnezeu fără să o ia razna în tot felul de gândiri. Că l-are la mână pe Dumnezeu, că îl poate cuceri, că poate fi mai important el pentru Dumnezeu decât celălalt. Și s-a dovedit în primii ani ai vieții pe pământ, Cain l-a omorât pe Abel. De ce? Pentru că încă Dumnezeu își făcea simțită prezența și i s-a părut lui că celălalt poate că e mai aproape de puterea cerească, de puterea absolută de Dumnezeu și că o fi având o trecere mai deosebită. Și pentru aia l-a omorât, înțelegeți? Și omul devine monstruos, înfricoșător, nu e stare. Nu e stare să fie lângă Dumnezeu și să nu și să reacționeze cum trebuie să reacționeze. Și să-L înțeleagă pe Dumnezeu și să înțeleagă pe Dumnezeu că Dumnezeu iubește pe toți la fel, la fel. Și că fiecare dintre oameni este alesul special al lui Dumnezeu. Este alesul fiecare. Omul nu crede asta. Și atunci începe să compare și să-i separe. Ce face Dumnezeu unuia, ce îi face altuia. Dacă Dumnezeu ar fi vizibil și ceea ce se întâmplă în lume, ar fi clar niște lucrări lui cu un om, cu un altul, am fi de o răutate fără seamă, ne-am face demoni. Înțelegeți? Una dintre motivațiile pentru care demonii s-au făcut demoni este aceea că i-au văzut lucrarea lui Dumnezeu și li s-a părut poate lucrarea cu alții îngeri. Oamenii că e ceva care cumva îi depășește și că e mai mult decât li s-a dat lor. Sfântul Irineu de Lyon, Sfântul Irineu de Lyon, mare sfânt, ucenic al Sfântului Ioan Evanghelistul, ajuns la Lyon în Franța, spune așa, el spune așa, nu este o dogma bisericii, dar spune așa, că atunci când demonul a căzut, știți că zice el când a căzut demonul, când Dumnezeu l-a făcut pe om și l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, și chipul lui Dumnezeu strălucea în om și toate făpturile cerești au venit să-l vadă pentru că era ceva. Dacă în fața facerii stelelor în ziua a patra și a constelațiilor și a roiurilor de galaxii, cerurile îngerești au venit să strige slava lui Dumnezeu, spune la Iov asta. S-au bucurat și au bătut din palme, așa, formal că nu au palme. E ca o bătaie din palme, ca o strălucire, au strălucit de bucurie văzând cerurile nesfârșite pe care le-a făcut Dumnezeu. Deci roiurile de îngeri au venit să slăvească roiurile de galaxii, să zică frumoasă creație ai făcut, Doamne. Cu atât mai mult ca și coroana creației omul, care era mai mult decât roiurile de galaxii, pentru care în sine chipul lui Dumnezeu, în fața chipului lui Dumnezeu, îngerii au venit să mărturisească frumusețea zidirii, frumusețea creației și într-o anumită măsură să se plece în fața chipului Dumnezeu din om. Ori cinstea aceasta care s-a dat omului atunci, zice Sfântul Irineu de Lyon, l-a făcut pismuitor pe diavol. Și a căzut. Satan. Și de aceea, zice Sfântul Irineu de Lyon, diavolul urăște atât de mult pe om și acum se luptă cu el ziua și noapte. Înțelegeți? Pentru că l-a pismuit. Pentru că a văzut frumusețea netrecătoare a Dumnezeu în chipul lui. Și el o avea. Dar pe el îi interesa doar că a văzut-o la celălalt. Și îi se părea lui că ceva poate mai interesant decât la el. Asta e ceva înficoșător. Înficoșător. Și din asta se pismuiesc oamenii ziua și noaptea. Din asta l-a vândut Iuda pe Hristos. Pentru că era mai frumos decât el, Iisus Hristos. Era mult, mult mai frumos. Mult mai înțelept, mult mai fin. Și el era un bădăran. Așa se simțea el. Și pentru asta a fost în stare să-l ucidă, numai ca să nu mai fie. Deci, un alt motiv pentru care Dumnezeu s-a retras este că omul în preajma puterii nu e în stare să-și ține firea. Și vrea să corupă puterea, să o prindă, să o folosească pentru el, să nu se dea altuia. Devine gelos, devine ca un soț, ca o soție care vrea ca soțul, soția să fie numai al lui și numai al lui. Și nimeni altcineva să nu se împărtășească de acea bucurie și de acea lumină pe care are, adică Dumnezeu. E ceva înfricoșător la om când e în apropierea puterii. Și pentru aceea Dumnezeu s-a retras. Pentru că omul nu știa să se comporte de față cu Dumnezeu, cu ceilalți. Devenea monstru. Înțelegeți? Și de aceea este smerenia, de aceea este toată învățătura de credință pe care ne-a dus-o Mântuitorul, ca să ne învețe să fim cu Dumnezeu, dar și cu oamenii la aceeași măsură. Să-L iubim pe Dumnezeu, dar să iubim și pe oameni la fel. Și să nu pismuim nimic din ceea ce au oamenii. Asta e marea taină a învățăturii lui Hristos. Cum să putem, că de fapt în spatele învățăturii este cum se va putea vreodată ca eu să fiu neîncetat cu voi, față către față, și voi să nu vă pismuiți, să nu vă urâți. Cum se va putea? Decât dacă vă iubiți, dacă mă iubiți pe mine, mă credeți pe mine, mă credeți că cu fiecare dintre voi am dragoste netrecătoare și neschimbătoare și care nu poate fi înlocuită niciodată de nicio altă dragoste. Nicio altă dragoste nu poate înlocui iubirea dintre tine și Dumnezeu. Nicio alta. Nici a sfinților mari, nici a îngerilor, nimic nu poate se poate compara cu o relație unică care ai tu cu Dumnezeu. Niciuna. Și să crezi asta și să crezi că Dumnezeu nu are preferați și de-abia după aceea, îndestulându-te acest adevăr și de această realitate, să te întorci în jur să strici ca personajul lui Shakespeare. Cădeți infame ziduri, cădeați, eu sunt nebun. Iubita mă iubește, mi-a spus-o chiar acum, că iubita e Dumnezeu. Mă iubește! Și de asta nu mai îmi pasă că sunt închis în închisoare, nu mai îmi pasă că ceilalți umblă fericiți pe străzi, nu mai îmi pasă nimic, pentru că El mi-a mărturisit dragostea veșnică și eu sunt prea plin de el și nu mă interesează. Cu fi având cu nu știu cine, că eu ăla ce de viață are, că celălalt ce viață. Nu mă interesează. Dar pentru asta trebuie să ai o credință vie în Dumnezeu. Oare această credință vie în Dumnezeu și totală și netrecătoare Este greu de dobândit pe om. Vine doar prin credință absolută în el. Și este greu de dobândit de om și de aceea cele mai mari probleme le-a avut Mântuitorul cu apostolii tocmai din cauza asta. Cine e mai aproape de el? Cine este cumva alesul lui? Cine este mai mare în împărăția celor? Asta era obsesia lor. Cine este mai aproape de tine? Cine stă de dreapta și de stânga? Dacă Petru mergea și vorbea mai mult cu el, toți ceilalți îl invidiau și îl urau și ziceau, de ce s-a dus și a vorbit? Când, de exemplu, a vorbit Mântuitorul cu el, cu Petru și i-a spus, du-te și cum prinde un pește, vei găsi un sitar, un ban în gura peștelui, vinde-l și dă dajdia pentru mine și pentru tine. Și a avut un dialog în ei, între ei. Și au aflat aceștia că și-au plătit împreună tributul. Wow, ce legătură! Și-au plătit împreună tributul. Wow, ce legătură tainică între el și Petru. Și l-au urât și l-au pismuit. Înțelegeți? S-a făcut tulburare mare între ceilalți ucenici. Aha! Deci ești mai aproape de Petru și nu știu ce. Petru avea gândul la Ioan și zicea, Ioan, ăsta care stă acolo apropiat cu capul pe piept, ăsta e mai apropiat. Dar cu ăsta ce va fi? Înțelegeți? Ce va fi cu ăsta care e toată ziua cu tine? Și fiecare zicea de altul și credea de altul. Și pentru asta Dumnezeu n-a putut să rămână vizibil între ei, pentru că ar fi continuat la nesfârșit ura și invidia. Formal, unul ar fi fost mai apropiat, vrând nevrând, sau al doilea, sau mâine al treilea, sau poi mine altul. Și aceasta ar fi dus la o nesfârșită invidie, ciudă, răutate, că nu sunt pregătiți oamenii încă. Și pentru asta Dumnezeu s-a luat de la fața lor. El nu s-a înălțat. Nu s-a spus că s-a dus ca o rachetă undeva în ceruri, ci zice că s-a înălțat țin și după aceea a fost luat de un nor de la fața lor. Adică a apărut un nor peste el și cu asta a dispărut. A fost mai mult o chestie formală prin care el s-a dat la o parte. Și de acum, din acel moment, doar nevăzut, doar în chip nevăzut, vorbește cu noi. Este cu noi tot timpul. El n-a mințit când la înălțare a zis și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Sunt! El n-a mințit atunci când Isaia l-a numit Emanuel, Dumnezeu este cu noi. El a rămas cu noi. El nu este unul care ne-a răpit inima și apoi ne-a abandonat. Nu, este cu noi. Tot timpul este cu noi. Numai că nu se putea altfel, înțelegeți? Nu se putea altfel cu oamenii. Nu se poate altfel decât tainic și nevăzut. Pentru că oamenii se vor urâi și se vor omorâ între ei. Că ai fost mai aproape, că ai nu știu ce, ăla care ar fi mai aproape să zic, o să-și creezi o întreagă poveste, că mi-a spus o poveste specială, cu mine are o relație specială. Neamul meu e mai deosebit decât al vostru. Și fiecare ar trage pe turta lui adevărul și puterea lui Dumnezeu, ceea ce este urăciune. Urăciune. Și atunci Dumnezeu a fost nevoit să se facă nevăzut de lângă noi, deși e cu noi, în el umblăm, suntem viem, înțelegeți? De aceea e foarte greu să zici, s-a înălțat. A înălțat, dar e cu noi. De fapt e din cauza păcatelor noastre nenorocite a trebuit să facă nevăzut. Asta este. Înțelegeți? Asta e realitatea. Din cauza că nu suntem în stare să trăim în prezența Lui știind și văzând că Dumnezeu ne vede și ne este alături neîncetat, nu putem, nu suntem în stare, nu suntem pregătiți, vrem să mai facem păcate, vrem să avem intimitățile noastre rele, vrem să ne mai păstrăm scheletele prin dulapuri. Și atunci nu ne forțează încă, din cauza asta stă nevăzut lângă noi și se face că nu este, dar este. Și din cauza că dacă ar fi, am face o întreagă nebunie. Am urât pe toată lumea, ne-am trage pe nouă, pe turta noastră și am zice că noi suntem aleși speciale de Dumnezeu. Și un dezastru. Dezastru. Și atunci, pentru păcatul omului că este așa, și că nu și-a ținut dragostea în frâu și nu și-a învățat-o să fie slujitoare lui Dumnezeu, nu cotropitoare de Dumnezeu și de oameni, că atunci nu mai este dragoste, pentru că nu și-a învățat dragostea să stea în frâul iubirii dumnezeiești și a credinței. Pentru asta, până la sfârșitul veacului, Dumnezeu nu se va arăta. Nu se va arăta. Până atunci ne dă timp să ne maturizăm. Iar pentru cei care ajung la măsura aceasta dragostei față de Dumnezeu și a încredere în iubirea lui Dumnezeu și astfel iubești pe oameni, li se descoperă încă de acum. Vizibil, real. Îl văd, umblă în el, trăiesc cu el, mănâncă cu el, vorbesc cu el. E real. E real. E la fel de real și cu dumneavoastră și cu mine, cu toți, numai că nouă nu ni se poate arăta. Pentru că nouă și dacă mergem acasă și înainte de a aprinde becul, se aprinde fără să fie aprins, Pentru asta suntem în stare să-i judecăm, să-i vorbim de rău pe toți ceilalți, că noi suntem sfinți, suntem unici, iar ăia sunt niște proști. Numai pentru atât. Da, păi dacă ar veni Dumnezeu și ar vorbi cu noi și ne-ar... Vai de mine! Toată lumea e proastă și nebună, numai eu sunt deștept. Asta îmi zice. Numai eu sunt unicul ales al lui Dumnezeu, iar ceilalți nimicuri. Nu știu dacă mai vorbește cu alții, dar sigur numai cu mine vorbește adevărurile cele veci. Cu alții... Așa suntem. Și atunci nu poate. Nu poate. Înțelegeți? Nu vrea să ne ducă în fundul iadului, pentru că asemenea relații cu Dumnezeu și astfel de reacții ne-ar duce în fundul iadului. Adică n-ai cum să îți ierți ție unele ca acestea când vei vedea cu ochii lor deschiși la sfârșit ce ai făcut și cum te-ai mai... N-ai cum să te uiți. N-ai cum să te ierți. N-ai cum să te odihnești. Și atunci mai bine nu. Mai bine lipsa prezenței lui vizibile, dar prezența lui nevăzută e absolută și neîncetată cu noi. Amin.